Rok 2019 bol rokom nádeje, ale aj rokom sklamaní. Zrazu sa zdá, že stíhať sa dajú aj mocní, vplyvní alebo tí so známosťami. Kočnerova tríma vyplavila špinu, o ktorej sme všetci tak trochu tušili, no jej podrobnosti sú oveľa obľudnejšie. Skrátka, Andrej Kiska mal zrejme pravdu, keď ešte ako prezident hovoril o mafiánskom štáte. Demokratická opozícia hovorila o novej politike a jej perepuď o spájaní nakoniec skončila tak, že sa žiadne spájanie nekoná. A už od januára odštartuje najostrejšia časť predvolebnej kampane, možno aj s moratóriom na volebné prieskumy. Lenže okrem veľkých dejín sú dôležité aj tie dejiny, malé dejiny obyčajných ľudí, mňa, teba, nás, aj vás. Dejiny osobného prežívania, jednotlivosti našich osudov. O roku 2019, o tom, aký bol pre krajinu, pre nás, ale aj pre ňu samu sa budeme rozprávať spoločne so šéfredaktorkou denníka SME, Beátou Balogovou. Ja som Tomáš Prokopčák, dnes je 3. januára a počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Bej, aký si mala rok 2019?
Mala som ťažký a rýchly a viem, že som v tom nebola sama. Dokonca to ani nebolo neočakávané. Predvolaní po vražde nášho kolegu Jána Kuciaka a jeho snúbenice sme tušili, že nasleduje ťažké obdobie. Netušili sme, ako dlho bude trvať, ale sme vedeli, že to bude náročné na našu schopnosť absorbovať špinu, na našu schopnosť odmeriavať zlo a na našu schopnosť vlastne živiť v sebe nádej a akúsi lepšiu verziu sveta.
A dá sa to?
Myslím si, že sa to dá, aj keď v čase nahrávania pred Vianocami ľudia v sebe ako keby naškrabávajú posledný zbytok energie, aby ešte dokázali vnímať, čo všetko vylieza z politických kútov. A myslím si, že stále sa to dá, ale ľudia potrebujú aj nejaký balans a nejakú protiváhu, aby naozaj ich úplne neubili tie správy o pokleslých a správy o tom, že sme sa takmer stali mafiánskym štátom.
Ty si krátko pred Vianocami debutovala svojou knihou, ktorá sa volá Kniha plná ľudí, a tam máš takéto vety. Nechceme byť frustrovaní a večne nasrdenými, chceme byť dobrými ľuďmi a občas nám k tomu chýba tak málo, možno len to, aby nám niekto svojim príbehom dodal odvahu. Chceme byť dobrými ľuďmi? A kto nám má pridávať tú odvahu?
Ja si myslím, že veľká časť krajiny, aj keď môže byť mlčiaca väčšina, že sú dobrí ľudia, chodia dennodenne do práce, platia dane, učia, liečia, predávajú a robia všetky činnosti, za ktoré dostávajú pravidelný plat. A možno sú často frustrovaní a možno uverili, že tento štát uniesla vybraná vrstva. A myslím, že veľmi často v týchto ľuďoch to, že či udržia to presvedčenie, že sa oplatí ako keby žiť čestne, že visí na vlásku. A myslím, že práve v období, keď naozaj z Kočnerovej trémy každý deň vylieza nejaká nová obluda o tom, že akým spôsobom si títo ľudia zabezpečovali privilegované postavenie v štáte, že vlastne príbehy práve tých ľudí, ktorí vydržali na tej správnej strane, ich môžu povzbudiť. A možno aj príbehy o tom, že tá sila, ktorá stojí na strane dobra, že môže dosiahnuť vplyv. A tu by som spomenula vlastne prezidentské voľby a to, že vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá naozaj reprezentovala tie hodnoty, o ktorých hovorím, a že zrazu jej víťazstvo dodalo nádej tej časti spoločnosti, ktorá jednoducho možno už prestávala veriť, že či s takými hodnotami a s takým spôsobom, aký mala Zuzana Čaputová, že pokojný a tichý spôsob vysvetľovania vecí, či sa ešte dajú vyhrať voľby na Slovensku.
Bol rok 2019 za rokom, keď aspoň na chvíľu dobro začalo víťaziť?
Myslím si, že áno, a spomenula by som okrem Zuzany Čaputovej aj vyšetrovateľa vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, pána Juhasa, ktorý je v podstate sa neukazoval na verejnosti a zatiaľ sme s ním nemohli čítať rozhovor, ale pre mňa aj on je takým symbolom toho, že sa to dá, že jednoducho, ak tí ľudia aj vnútorne sú presvedčení a majú okolo seba tým, na ktorý sa môžu spoľahnúť, že môžu odolávať politickým tlakom a môžu odolávať takému lákaniu toho, že dá sa to urobiť ľahším spôsobom, môžeme to vzdať, môžeme podľahnúť a vždy si môžeme spätne vyrobiť nejaké ospravedlnenie, že prečo sme to urobili.
Nie je to len taká dejinná náhoda, taká fluktuácia, alebo je to niečo, čo už by mohlo byť novou normou?
Toto je veľmi vážna otázka. Veľa sme nad tým aj my s kolegami, alebo aj s právnikmi a s kadekým sme o tom hovorili, že či to, čo sa deje, je zlyhanie individuálnych osôb, alebo je to systémová chyba. A zhodou okolností na našej smečkárskej konferencii sa panelisti na tému demokracia a sloboda, bol tam aj náš kolega Adam Valček, bola tam Lucia Žitňanská, bol tam pán Oros, bývalý ústavný sudca Marek Vagovič. Sme sa zhodli, že je to kombinácia, že systém, ktorý dovolí, aby sa na ňom vypásli ľudia ako Marian Kočner alebo Dobroslav Trnka alebo sudcovia Strémy, že nie je dobrý a že jasné, že nikdy nevytvoríme úplne vodotesný systém, ale bez toho, aby sme namiesto mlčacej väčšiny mali zásadnú a morálnu a rozhodujúcu väčšinu, tak ten tlak nevyvinieme. A že sme v tom spoločne. Že jednoducho každý člen tej mlčiacej väčšiny má v tomto svoju úlohu a že ten rok ukázal, že naozaj sme došli k takému zásadnému bodu zlomu, keď už nemôže vlastne veľká časť spoločnosti, ktorá si myslí, že som na správnej strane, som čestný, že nemôže jednoducho len mlčať a akceptovať to, čo sa v tej spoločnosti deje, lebo to dopadne napokon tak, že z tej menšiny, ktorá naozaj podrýva ten systém, ona sa rozrastie na väčšinu neskôr.
Ako sa to stalo? Ako sme to mohli dopustiť? V čom sme my zlyhali? Ty tam máš takú vetu v tej knihe, že slušní a čestní ľudia nie sú ohrozená menšina vytlačená na okraj spoločnosti. Možno nevždy kričia, ale majú svoj hlas. A my ako keby sme sa neozývali. Prečo?
Myslím, že časť toho je tá únava, že máme tu celú generáciu, ktorá 30 rokov po revolúcii vníma to, že tie pokusy o únos, o slobodu, že nás neposunuli úplne dopredu, lebo opäť čelíme tomu, že vidíme, že základné inštitúcie štátu boli podrývané. A stále sme v situácii, keď vyťahujeme úplne hlúpe ospravedlnenia, že veď ten komunizmus nás natoľko deformoval, že stále máme detské choroby. Ale ja osobne, keď sa aj rozprávam s diplomatmi, ja sa už hanbím použiť argument, že korupcia je tu preto, lebo dlho sme počúvali, že kto nekradne od štátu, kradne od svojej rodiny. A myslím, že čas spoločnosti to takto vníma, že ak 30 rokov sme sa dostali tam, že tu máme mafiána, ktorý mal prístup k najmocnejším ľuďom krajiny. Nechával sledovať novinárov. Dopisoval si so sudcami na dennej báze, dobré ránko, dobrý večer, ovplyvňoval ich rozhodnutia, mal privilégia, ktoré možno niektorí najmocnejší nemali, že čo sa udialo v tej krajine a že či naozaj máme tu nádej opraviť tieto zlyhania. Čiže rozumiem tej apatii, ale zároveň by som povedala toľko, že práve kvôli tej stratenej generácie, práve kvôli ľuďom, ktorí možno si z revolúcie nemohli odniesť tie benefity a že sme si mysleli, že oni to musia nejak prežiť a tie ďalšie generácie už budú v spoločnosti, ktorá strasie zo seba tieto neduhy, že kvôli ním, že ak už ich raz hodili tí politici cez palubu, že už by sme si fakt mali dávať veľký pozor, aby ďalšie generácie nemali ten pocit, že som súčasťou nejakého prechodného obdobia a nemám ani istotu, že moje deti budú žiť v spoločnosti, kde tie sluby sa už naplnia, kde proste už nebudeme sa musieť obávať, že príde nejaký Vladimír Mečiar, potom príde nejaký Robert Fico a vždy budú pomáhať a prepašujú tie neduhy komunizmu, len ich nazývame iným spôsobom.
Použijem to tvoje vyjadrenie, máme tu nádej a máme, alebo máš ty, tú nádej, špeciálne keď sa pozeráš napríklad na preferencie politických strán v rôznych prieskumoch?
Nádej máme, aj keď dosť sa obávam. Ako bojím sa toho, že mnohí politici poňali samotnú politiku ako
veľkú žranicu?
Aj veľkú žranicu, ale aby som vysvetlila ten výraz ako show, kde vlastne cieľom, ako keby samotným cieľom sa stáva tá PR a PR kampaň a všetko, čo povedia alebo všetko, čo sa udeje v spoločnosti, tak sa udeje preto, aby to oni mohli otočiť na nejaký zdroj, nejaký druh kampane. A potom tá politika je neautentická a veľká časť spoločnosti sa bude obracať na tých, ktorí sú vo svojom šírení nenávisti autentickí. A to je to nebezpečenstvo, lebo fašisti a svojím spôsobom aj Harabín, oni sú autentickí v tom čo robia a žiaľ, my potrebujeme, aby tá časť politického spektra, ktorá predstavuje naozaj slušnú politiku, aby oni boli autentickí. A ja chápem, že to je veľmi ťažké, lebo čelia a bojujú vlastne s celou armádou ľudí, ktorí môžu šíriť nenávisť, môžu oslovať ľudí, oslovať v nich najnižšie pudy a oni by to nemali robiť. A tým pádom hľadajú spôsoby, že teda ako sa prihovoriť masám, spôsobom, ktorý je uveriteľný a preto občas tápu a tým pádom a ja občas tápem v tej nádeji, že či keď tvrdia, že odsúvame na bok naše ega, keď tvrdia, že dokážeme spolupracovať a potom ich vidím na jednej diskusii, keď sa ohradzujú voči tomu, že sa chceme rozprávať o programe a tvrdia, že to je povrchné, že potom človek sa má chuť opýtať, že ale o čom chcete hovoriť potom, že čo vlastne chcete núkať ľuďom, ak neviete pár vetami zrozumiteľnými a uchopiteľnými povedať, že naozaj čo núkate a že ak všetko vnímate cez nejaký priestor na kampaň, tak potom to je veľmi ťažké.
Skôr, než sa dostaneme k tomu, čo nás v tomto roku čaká, k tým voľbám a k tomu, ako asi dopadnú. V úvode sme povedali taký vlastne citát Andreja Kisku, ktorý nazval Slovensko mafiánskym štátom. Je podľa teba ešte stále Slovensko mafiánskym štátom?
Ak pojmeme výraz mafiánsky štát v zmysle, že jedna politická rodina, adoptovaná politická rodina, si dokázala podmaniť výrazných ľudí v zákonodárstve, v politike a dosahovala ekonomické zisky a to mohla robiť dlho a beztrestne. A robila to spôsobom, že normálne narúšala genetický kód toho demokratického systému. Ak takto pojmeme tú definíciu, tak áno, akože je to určitý druh mafiánskeho štátu.
Napriek tomu, že si povedala, že sa to zlepšuje a že minulý rok dobro začalo vyhrávať?
Preto som použila, že ak sa pozrieme, že toto je definícia mafiánskeho štátu, lebo samozrejme nie sme tak ďaleko ako v krajinách, kde samotná vláda funguje ako spôsob mafie, akurát, že nevraždia, lebo to nepotrebujú, aby vraždili, ale úplne všetko je podriadené tomu a v tom systéme sa už prejavuje ako minimálna rezistencia. A toto si myslím, že práve ľudia ako vyšetrovateľ Juhas, práve ľudia, ktorí majú odvahu obviniť politika za šírenie nenávisti, práve ľudia, ako sme počuli, že Dobroslav Trnka je obvinený, toto vysiela signály, že my vlastne máme tých zdravých jednotlivcov v tom systéme a že možno ak oni sa posilnia a ak tá verejnosť sa postaví za nich, že to môže inšpirovať tú mlčiacú väčšinu, že aby tiež sa prejavili a možno sa prejavili vo voľbách.
Tým sa dostávame k tomu, čo nás čaká. Aký nás čaká, bože, a to znie až neuveriteľne, rok 2020?
Bude to volebný rok a myslím, že veľa vecí sa bude odvíjať od výsledkov volieb, lebo ak tie voľby dopadnú naozaj tak, že získajú prevahu nahnedlé politické strany a strany, ktoré sa živili aj doteraz podnecovaním nenávisti alebo tým, že inšpirovali tie najnižšie pudy, tak sa až bojím predstaviť, že aké politické zoskupenia môžu vzniknúť. Nepochybujem o tom, že strana Smer v rámci alebo kvôli svojmu politickému prežitiu sa nebude štítiť vytvárať aliancie s Kotlebovcami alebo s Harabínom.
Ale dopustíme to? Videli sme 100 tisíc, 150, 200 tisíc ľudí v uliciach pred takmer dvomi rokmi. Dopustili by sme to?
To je veľká otázka. Preto hovorím, že ak toto dopustíme, tak bilancia toho roka už vlastne hneď na začiatku akože bude pomerne temná. Lebo myslím, že toto môže značne znechutiť aj veľkú časť tej mlčiacej väčšiny. A tá odozva môže byť taká, že proste ak tá agresívna, hlúpa menšina, ktorá jednoducho týmito rozhodnutiami nás vrhá späť do minulosti. Ak ona má takúto rozhodujúcu moc, tak potom čo môžeme urobiť iné, než zvažovať, že či ostaneme žiť na Slovensku, zvažovať, že proste sa stiahneme ako do svojich rodín a nebudeme sa aktívne nejak zúčastňovať na verejnom živote. A to by bolo nie že zlé, to je taký eufemizmus, ale to by bolo, že osudová rana proste demokracii na Slovensku.
No, vždy môžeme bojovať.
Samozrejme. A dokonca si myslím, že aj keby tie voľby naozaj dopadli tak, že strany, ktoré mali prepojenie na Kočnera a strany, ktoré predstavujú naozaj ten extrém, že ak by získali zásadnejší vplyv nad krajinou, tak jasné, že to minimálne my novinári a minimálne veľká časť vlastne tej občianskej spoločnosti to nevzdá, len to bude opäť o niečo náročnejšie, lebo naozaj minulý rok sme mali rok revolúcie a mnohí ľudia balansovali a zvažovali, že kde sme sa za tých 30 rokov dostali a tí ľudia potrebujú nejakú novú dávku nádeje a viery, že tento štát sa dokáže zaaktivizovať, keď ide o demokratické inštitúcie a že pochopia, že väčšina tých strán, ktoré sa im môžu zdať autentické v nenávisti, že chcú podkopávať, že oni rozoberajú práve ten demokratický systém a tlačili by nás cestou autokratických štátov. A ak tú hranicu prekročíme, tak to veľmi ťažko sa bude dať opraviť.
Máš strach?
Strach nemám, ale mám v sebe obavy. Práve preto, že za tých posledných 30 rokov som bola novinárka. A novinári sú niekedy až odsúdení na to, že musia sledovať, čo sa deje v politike a citlivo vnímajú aj nálady v spoločnosti. Takže cítim to tak, že to budú zásadné voľby. A veľmi zásadné.
Počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Hosťom bola šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová, ktorá nám hovorila, aký rok máme my aj naša krajina za sebou i aký rok nás čaká. Ja som Tomáš Prokopčák a spolu s ostatnými tvorcami podcastu Dobré ráno vám želáme krásny, príjemný a úspešný rok 2020.